Подкасты «Радио Свобода», «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Справа врачов в Беларуси набирая обороты. Ну вот еще 2 тыдні тому поведомлялось про 50 человек арештованных, зараз уже принамсі 60. И какие люди? Керовники ведущих предприятий галины, уже один наместник министра аховы здоровья, так выглядая, махчима, былы министр, головные врачи шпиталёв, ну, власна, твар айчинной аховы здоровья. Ну, як той казав, старажилы як раз упомнят, могут пригадать у минулым подобные, так бы мовить, справы галинов. Вот справа энергетиков, справа будовников, справа мытников, справа лясной господарки, справа древоапрацовки. А вот чому эти справы такие масштабные? Ці тому, что вот КДБ каждый раз раскручивает коррупционную систему у некой галине, где все связанные с усими. Ці причина такой массовости арештов у нечем іншим? Ну вот не факт, например, что, скажем, директор предприемства «Белмедтехника» и, например, головный патологоанатом Министерства аховы здоровья были в одной коррупционной связке. Вольга, вот на ваш погляд, чем тлумачится такая массовость и локальность арештов? Вот берут галину и у галине... Такий масштаб.
Ну, я думаю, причин тут несколько. Во-первых, все-таки очевидно, что проблема системная, а не штучная, да. То есть получается, что если вся цепочка поставщиков и получателей товаров и больниц оказывается задействована, все или брали, или давали, а большинство и то, и другое, ну, значит, проблема системная, а не там, человеческий фактор, не какие-то отдельные проявления недобросовестности. Ну, во-вторых, наверняка люди оказываются просто не готовы и, грубо говоря, сдают друг друга, как бывало неоднократно там, в деле банкиров, допустим, когда человек один оказывается за решеткой, и тут же вся схема, и даже наверняка люди, которых не ожидали в ней увидеть, тоже, ну, то есть, к сожалению, возможно, оказываются названными, что называется, и надо принимать какие-то меры. Вот. То есть я думаю, что вопрос в системности и в масштабности, потому что еще до регионов мало добрались, хотя уже есть и Гродненская область, и Витебская область, ну, Белмедтехника универсальная, абсолютно работающая по всей стране. То есть масштаб.
Вольга, а вы выключаете, что одна из причин, я не кажу, что головная причина, но одна из причин, это, так бы мовить, компанейщина, как казали в советские часы. Вот пошла справа врачов, пошла справа медиков, ну и уже возникают, так бы мовить, гэты вир, закручивая и виноватых, и полувиноватых, а может и совсем не виноватых, просто вот потрапили, что называется, под коня, под компанию. Не такое вы выключаете?
Ну, я думаю, что здесь вопрос степени виноватости, да, то есть то, что попали, возможно, и наверняка не самые виноватые, это, ну, это 90%, если не больше, но вместе с тем система обычно построена так, что в ней нельзя остаться не виноватым. Да, это как те были красные директора, которых можно было любого брать, и все знали за что, да, там, когда были какие-то бухгалтерские особенности, которые фактически не позволяли. То есть предприятие или не работает, или работает с нарушением. Все знали, где его искать, и при необходимости любого можно было взять за это нарушение. То есть это особенности системы. То, что эти люди не самые виноватые, это наверняка. Если система не работала без взятки, то, ну, я не думаю, что бизнесмен, который эту взятку дал, что он самый виноватый, значит, в создании вот этой коррупционной системы. Да? То есть он фактически жертва, что называется. Да? Он не мог не дать, потому что иначе бы он не работал. Вот и все.
Александр, у далеким 94-м годе, в годе первых президентских выборов в Беларуси, миновито вы раскручивали гучную справу у тогочасном Министерстве аховы здоровья. Ну и вот ваши обвинувачивания прогучали тады и у друку, и на всю Украину подчас теледебатов Александра Лукашенко и тогочасного премьера Вячеслава Кебича. Ну, днями как раз была 24-я годовина обрання Лукашенко. Вот что за 24 годы, на ваш погляд, изменилось в сенсе коррупции в медицине? Тады з ёй не змагались, а зараз змагаются, ці тады змагались, а зараз не змагаются. Як справа?
В принципе, коррупция была тады, есть теперь, и я думаю, что масштабы ее только істотно узросли. Это тычется як медицины, так и інших галинов. Дарэчы, літаральна на гэтым тыдні Александр Няўзоров у праграме на «Рэхі Москвы» сказаў, што пра Расію, што ў гэтай краіне любога можна браць, адразу зачытваць яму прысуд і не памылішся, бо ну створаная такая сітуацыя, калі парушае практычна кожны, хто што-небудзь робіць і за нешта адказвае. У значнай ступені гэта тычыцца і Беларусі, сапраўды у нас для таго, каб працаваць у пэўных галінах, як адзначыла Вольга, ну ты мусіш падпарадкоўвацца неафіцыйным правілам паводзінаў, назавем іх так далікатна. Вось іншая справа, што, ну, канешне, заўсёды ёсць выбар працаваць альбо не працаваць, но я мяркую, што як не было па вялікім рахунку празрыстасці у медыцыне у тым ліку 94 году, так яе няма ні ў медыцыне, ні ў агулам у нашай дзяржаве сёння. А гэта адразу выбітная глеба для карупцыі, і ў такой сітуацыі яе не можа не быць.
Віталь, якое ў вас уражанне, адчуванне? Вот якая рэакцыя грамадства на гэты шэраг каскад пасадак десяткаў людзей з медычнай галіны? Рэакцыя такая, што і правільна робяць, яшчэ больш трэба сажаць, яны ж за наша здароўе, як бы наша здароўе крадуць рэальна. Вот такая рэакцыя ці нейкая іншая, што ты ўжо занадта, так бы мовіць, шмат казалася ў нас корупцыянераў, што многія з тых, хто селі, ну это вядомыя дактары, так бы мовіць, з пэўнай рэпутацыі, добрай станоўчай рэпутацыі. Вот якая рэакцыя ці якая прапорцыя, як бы пэўнага можа нават спачування гэтым людзям і ну гневу, абурэння і ухвалы дзеянняў прынамсі КДБ.
Калі коротко, то я б сказаў, прапорцыя нехарошая для медыкаў. Вось я рыхтуючыся да праграмы якраз в сацыяльных сетках сачыў за некаторымі дыскусіямі. Вот магу прэзентаваць допіс вядомага палітолага Валеры Булгакова, які напісаў, што цытую, калі паназіраюць за грамадскай рэакцыяй на справу медыкаў, то робіцца відавочна, што асаблівага спачування да затрыманых няма. Ну і там сярод каментатараў, пераважна людзі такіх дэмакратычных поглядаў, вось людзі палітычна актыўныя, якраз вот больш было пацверджання гэтай думкі. Ну і мне здаецца, гэта ўсё даволі, ну скажам так, заканамерна тлумачыцца, паколькі ну з таго, што людзі бачаць у сродках масавай інфармацыі, з паведамленняў відавочна, што ўсё-ткі затрыманыя былі не звычайныя медыкі, разумееце, той звычайны медык, які сядзіць у паліклініцы, і акрамя толькі негатыўных эмоцыяў ад тых людзей, якія стаяць у чаргу, каб запісацца да яго там пра всякія гэтыя талончыкі, ён нічога не атрымлівае ў паліклініках, нават умоўна скажам, гэтыя самыя звычайныя медыкі шакаладку ад кліентаў, ад пацыентаў не атрымліваюць. А ясна, што гэта размова ідзе пра нейкую медычную верхушку, пра чыноўнікаў міністэрства, пра чыноўнікаў розных структураў, ну і пра кіраўнікоў, скажам, медычных установаў, якія ў той ці іншай ступені адказваюць за от гэтыя справы, звязаныя з тэндрамі і гэтак далей. Таму ў грамадстве, ну, вот такая рэакцыя пераважна, ну, сапраўды негатыўная. Натуральна, што я не магу сцвярджаць пра нейкія сацыялагічныя пытанні, ну, вот менавіта то, што нам падуладна, гэта сацыяльныя сеткі, гэта каментары на розных сайтах паказваюць, што многія, канешне, сумеюцца, наколькі там КДБ разыгрывае гэтыя сотні тысяч даляраў, ці яны там сапраўдныя, ці не. І натуральна, што ёсць такі вот элемент, ну, менавіта справы врачоў, калі многія, магчыма, разумеюць, што некаторыя з гэтых фігурантаў, яны патрапілі, што называецца, ну, пад агульную ўжо кампанію, магчыма, яны не настолькі вінаваты, менш вінаваты. Медыкі, пра некаторых з іх выказваюцца вельмі добра, но это в асноўным пра практыкуючых дактароў, пра тых чыноўнікаў мала хто з такіх, скажам, шараговых медыкаў некае мае добрае слова. Ну, але ў цэлым ёсць уражанне, канешне, вялікай кампаніі. Тут я вот скажу, ну, калі б наприклад, знайшли там завтра КДБ сотні тисяч доларів у квартири, там, не ведаю, Павла Сіверинця, натурально ніхто би не повірив. Ну, а коли знаходиться у чоловіка, який відказує там за некі тендери медичні, то ось більшість громадства навіть в даному випадку схильно вірить силовим органам.
Колеги, ви вже всі сказали, здається, слово «система», сказали слово «ситуація». Ну, про деталі справи покуль не все відомо, не оголошується ця інформація, але все ж таки, от з того, що відомо, про які механізми системи корупції у галіне йде розмова? Її створали люди на самому версі галіни, а може, до речі, і вищей, покуль про це нічого не говориться, але тим не менш, от яке відчування, що якби от були, умовно кажучи, кепські люди на самому версі, і от вони гэта зладили. А остатнія вже якби виконавці. Ці, насамрэч, навіть ці начальники, навіть там ці намісники міністрів, керівники ніяких відомств, вони просто вінтики системи, у якої яни не головне, не яни її спорадили. Ольга, от яке у вас відчування, як у експерта, економіста і журналіста в той же час?
Ну, системність очевидна, тому що задержані є на всій цепочці, от поставщиков до тех, кто проводил тендеры, и те, кто это оборудование покупал. Поэтому тут система вырисовывается очевидная. Насколько можно считать винтиком, допустим, заместителя министра здравоохранения, курирующего всю сферу, ну, как бы, если это винтик, то это очень большой винтик, это значительная часть механизма. Более того, вот коллеги уже писали о том, что люди сели, а система продолжила также работать. То есть последние тендеры проходили, в общем-то, с теми же претензиями, с которых начались фактически эти посадки. То есть система, она работает, она создана, и фактически во главе ее тот, кто ее создавал. Тут надо возвращаться в историю, но тут, конечно, больше ресурсов, чем у журналистов. Но очевидно, что она существует там и не 5, и не 7 лет, как минимум десяток, возможно, больше. Вот. Потому что в нее успели встроиться все, и фактически не осталось за ее пределами никаких закупок вообще. А медицина все-таки это огромные государственные закупки. Поэтому сказать, что винтик... Да. Хотя эндоскопист, допустим, возможно, действительно винтик. Но большая часть задержанных, как бы, это существенные фигуры в этой системе.
Это істотні фігури, і це створальники її.
Ну, тут надо смотреть исторически. Ну, допустим, насколько я знаю, что многие из них работают уже там по 5, 7, 8 лет. То есть, возможно, они участвовали в создании. Мне сложно обвинять кого-то, потому что действительно это надо смотреть, кто и на каких должностях, как долго. Ну, понятно, что если министр здравоохранения занимал эту должность там, больше 10 лет, то система строилась при нем. И как бы говорить, что, допустим, он мог не знать о ней, достаточно странно на самом деле, с учетом масштабов. То есть получается, что человек вообще не знал, как происходят закупки оборудования в этой стране, заметьте, за счет бюджетных средств. У нас частные компании трясут за их закупки, за счет собственных средств, а здесь государственные ресурсы.
Коллеги, вы уже все изно уже казали про... вот такую особливость, казали такую формулу, что ну вот так в этой системе дейничать, инакш в этой системе дейничать нельга. И вот можно пригадать шерех справа, ну, скажем, Ганны Шарейки, Владимира Мальцева, директора Бориса Удрева, где назирельники означали, скажем, отсутность особистой корысливости у деяниях обвинуваченных. Ну так, яны порушали литеру закону, яны порушали правилы. Але, в принципе, яны дейничали не для своей кишени, они дейничали для справы. А може і принамсі некаторые з фігурантов ось этой справи врачов такие ж, як той казав, без вини виноватые. Вот яны для справы дбали, а може і не. Олександр.
Юрий, може бути все, що завгодно, але ну, насамрэч відказати на гэтае питання можна тільки бачачи документи кримінальної справи. А зараз фантазії можуть бути любі, і ми можемо однолькова казати, що ну так, магчыма, сярод їх є люди, які собі нічого не мелі з гэтай справы, ці наадварот можна з тим же поспехам сказати, ды не ўсе яны там замазаны. То бок тут немагчыма, як мне падаецца, абмяркоўваць гэтую тэму наогул. А каб мы яе разбіралі дасканальна, у нас адпаведная проста няма інфармацыі.
Падкасты Радыё Свабода. Праскі акцэнт з Юрыем Дракахрустам.
Магчыма, наступнае пытанне больш на яго прасцей будзе даць адказ. Вот якой ступені прычыны беларускай карупцыі, у тым ліку і ў медычнай сферы, гэта, скажам так, яе грамадска-палітычная сістэма. Дэмакратыі ў краіне няма, кантролю з боку грамадства няма, свабодных СМІ няма. Ну, вот вынік. Гэтая логіка слушная. Ва Ўкраіне, напрыклад, ўсё гэта ёсць. Ёсць парламент, ёсць грамадскі кантроль, ёсць свабодныя СМІ, але з выкараненнем карупцыі справа, ну, так мягка кажучы, не надта, што самі кіраўнікі Ўкраіны і гавораць. А вот, скажам, якім Сінгапуры, там з дэмакратыяй таксама праблемы, але з карупцыяй, так сказаць, дакладней, са змаганнем з карупцыяй сітуацыя, ну, лепш, чым і ў Беларусі, і ва Ўкраіне. Віталь, так вот, чым ўсё-такі корань у тым, што дэмакратыі няма, ці ў тым, што гэта ўсё адзяржаўлена, што ў руках дзяржавы, ці ў нечым іншым.
Так, я адразу на некалькі вашых апошніх пытанняў адкажу. Ну, канешне, дэмакратыя і парламенцкі кантроль, і свабодная прэса, і моцныя грамадскія структуры, гэта, як мінімум, не пашкодзіць. Гэта не з'яўляецца гарантыяй выкаранення карупцыі. Карупцыя, умоўна, скажам, ёсць не толькі ў краіне, але, напрыклад, у якой-небудзь Італіі, з цалкам дэмакратычных краінах. Але вот все гэтыя умовы, то, што мы называем свабодай прэсы і дэмакратыя, яны, безумоўна, дапамагаюць, як мінімум, з ёй лепш змагацца. Што да канкрэтных сітуацый у, скажам так, в гэтай сістэме аховы здароўя ў Беларусі. Ну, асноўная прычына карупцыі ў тым, што чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя, яны занадта шмат маюць паўнамоцтваў, дзе дзяржаўныя паўнамоцтвы змешаныя з нейкімі камерцыйнымі. Ну, яны рыхтуюць адначасова пастановы, нават фактычна законы ў сваёй сферы, выдаюць пэўныя вот паперы, сертыфікаты, ліцэнзіі, і адначасова ўсё кантралююць гэтай сферы, і адначасова яны займаюцца і бізнесам. Вот такая сітуацыя, вот гэта, калі не браць нейкія асабістыя і канкрэтныя сітуацыі, то вот корень, скажам, вялікіх такой сістэмы пабудаваны, пра якую мы казалі, вот менавіта ў такім стане, калі чыноўнікі маюць занадта шмат паўнамоцтваў, калі бізнес проста змешаны з чыноўніцкай дзейнасцю. Вот у мяне інтэрв'ю тыдні Ярослав Романчук казаў, што на адным там паседжанні ў гэтай ён ваходзіць там раду, ён літаральна спрачаўся з адным з чыноўнікаў, менавіта замеснікам міністра аховы здароўя, пра тое, што не павінны яны, чыноўнікі, прадстаўнікі міністэрства, ваходзіць у розныя камерцыйныя структуры. Ну вось это зараз той самы намеснік міністра, які зараз затрыманы і за кратамі. Так што вось такі вельмі яркі паказнік. Ну а яшчэ таксама пра ваша пытанне, ці магчыма, ну, скажам, быць цалкам ні ў чым не вінаватым і патрапіць пад вось гэты замес. Ну, канешне, верагоднасць не вельмі вялікая, ўсё-такі, напэўна, чалавек, які зусім нічога не хацеў бы, ну, ніяк удзельнічаць у карупцыйных схемах, мог бы проста пайсці, адтуль мог бы проста, ну, быць, мець прынцыповую пазіцыю, але сапраўды прызнаемся, гэта даволі рэдка. Ну, але ўсё-такі, як тэарэтычны варыянт, магу уявіць такую сітуацыю, калі некая паліклініка, яна хоча закупляе сабе, ну, скажам, самае дарагое абсталяванне некай фірмы даволі вядомай. І з ёй прад'яўляюць прэтэнзіі, чаму вы купілі дарагое, пачынаюць расследаваць, чаму вы не купілі таннае, а дарагое. А на самой справе это дарагое, оно проста будзе дзейнічаць, ну, як батарейка, да, дзейнічае адна месяц, а другая паўгады. Вот это дарагое, яно будзе дзейнічаць 10 гадоў і добра працаваць. А таннае, якое як бы спрыяе, чаму вы не купілі таннае, оно будзе зламана праз 2-3 гады. То бок дарагое аказваецца на самой справе больш карысным і мэтазгодным. Але і ёсць такія выпадкі, калі нейкая паліклініка закупляе дарагое, прыходзяць з праверкай і пытаюцца, ці няма тут у вас асабістай зацікаўленасці, чаму вы купілі вот самае лепшае.
Вольга, вы вот таксама апублікавалі нейкія свае развагі на гэты конт, вот як бы суадносіны, скажам, социальной, громадско-политичной системы краины и, скажем так, вострини змагання с коррупцией и власно самой коррупции. Коли вы пригадали, что, скажем, в Китае коррупционеров просто, умовно кажучи, пачками расстреливают на площадях. Это отбывается публично. Ну, сказать, что Китай самая, так бы мовить, некоррумпованная краина, то не. Але з іншого боку, коли казать про те краины, які некоррумпованные, то это, як пригаданный мной Сингапур, где с демократией сапраўды складана, и, наприклад, Швеция, где есть и демократы, и коррупции мало, принамсі. Так вот, какие это соотносины, на ваш погляд, как бы политики, змагання с коррупцией и самой коррупцией?
Политический аспект тут есть, да, если посмотреть рейтинги Transparency International, все вот эти коррупционные, да, там в топе не те, кто жестче всех наказывают за коррупцию, там в топе развитые экономики, где есть системы сдержек и противовесов, да, где не берут не потому, что боятся, что их расстреляют, потому что те, кто боятся, они возьмут один раз и уедут из страны, но возьмут много. То есть это не решает проблему жестокость наказания. Вот. Поэтому как бы можно идти по этому пути. Ну, опять мы начинаем разговор о структурных реформах, о том, что надо годами менять всю систему. Ну, наверное, это достаточно сложно. Вот. И какой-то политической воли на это я не вижу. По крайней мере, системной борьбы с коррупцией у нас я не вижу. Хотя это говорится, да, но ничего для этого не делается. Именно системно, да, чтобы это было прозрачно, чтобы мы понимали, кто за что подвергается определенному наказанию. Неважно, это казнь там или 2 года в тюрьме, да, но когда человек получает 8 лет, а через там 5 месяцев мы его видим на улице, это возникает вопрос, да, то есть как решить вопрос можно честно, а можно эффективно, да, так и сесть за коррупцию. Можно на 8 лет, а можно на 5 месяцев. И все это одинаково непрозрачно. Поэтому, да, тут политический вопрос, я считаю, что ключевой фактически.
Я дозволю себе выказать, так бы мовить, в роли адвоката дьябла такую, может, крамольную думку, але мы можем глядеть на подеи в Беларуси, як на частку больш широкого процесса, скажем, які отбывается на всей постсоветской просторе, в краинах больш демократичных, менш демократичных, але, может быть, вот в этих постсоветских краинах коррупция – это частка социально-экономичного механизма, без якого экономика просто устане. И краина стане не Швецией, а, умовно кажучи, сталинским 37-м годом, ці 53-м годом, яким, як раз так сказать, тая знакомитая справа врачов и отбывалася. Александр, а може, як бы коррупция, ну, грубо кажучи, это не так и кепско в наших краях. Не будзе коррупции, будзе ГУЛАГ.
Не обов'язково ГУЛАГ, конечно. Але мне зараз пригадалась книга французского письменника Ромена Гары «Ночь будет спокойной», у якой он наупрост каже про коррупцию, як про шмаровидло для державных механизмов. То бок гутарка ідзе не про Беларусь, а ну европейскую Украину с пэўнымі традыцыями, и демократы у тым ліку. Насамрэч, конечно, пытанне у тым, что коррупцию цалкам не выкаранілі нідзе, и пэўная колькасць гэта шмаравідла яна існуе, але пытанне сапраўды у масштабах проблемы. І вось вы згадваеце Сінгапур у якасці прыкладу, што, маўляў, там же няма дэмакраты, а тым не менш і карупцыі таксама амаль няма. Ну, ці шмат вы можаце яшчэ прыкладаў аўтарытарных таталітарных краін прывесці, якія лідзіруюць рэйтынгу Transparency International? Думаю, што не шмат. І таму мы можам пра Сінгапур казаць як проста пра нейкае выключэнне. Там у Лі Куан Ю атрымалася сапраўды адбудаваць у гэтым сэнсе нешта неверагоднае. Бо галоўнае ў гэтай справе нават не дэмакратыя, а празрыстасць. А проста іншая справа, што звычайна менавіта дэмакратыя хаця б часткова гэтую празрыстасць забяспечвае. Вось, таму існують сапраўды розныя думкі, і розныя думкі на гэты конт я чуў нават ад супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Ёсць так, як ёсць. У нас у дзяржаве можна толькі ўяўляць сабе, што б здарылася, калі б мы былі Швецыяй у гэтым сэнсе.
Віталь, ну а вот я хочу поглядзець на цяперашнюю сітуацыю ізноў жа з той самай перспектывы 24 гадоў, калі Александр, так сказаць, кідаў у твар прэм'еру Кебічу, так бы мовіць, абвінавачванні, факты, дакументы. Вот тады, дарэчы, па ўсіх апытаннях, ну і па адчуваннях, карупцыя, барацьба з ёй была хіба не самай вострай праблемай у Беларусі. Зараз, вот у мяне недавно была перадача, людзі спасылаліся на апытанні ІПМ, што вот у грамадскім успрыняцці ў Беларусі, ну, яна сышла з першых месцаў. В адрозненні, напрыклад, ад суседняй Украіны, дзе вот это вот як бы антыкарупцыйны запал Майдана, ён, в прынцыпе, захаваўся. Ну, а вот чаго нават в ідэале в этом сэнсе ў краінах нашага рэгіёну, скажам так, можна, в прынцыпе, дасягнуць? Ну, стаць Швецыяй. Мы бачым, што, вот, скажам, праваслаўная Румынія, праваслаўная Балгарія не сталі Швецыяй, нават ступіўшы ў еўразвяз і ў НАТО. Яны, калі браць еўразвяз, самыя карупцыйныя краіны еўразвязу. Дак можа і, так сказаць, Беларусь, Украіна, ну вот ёсць пэўная столь, вышэй якой, в сэнсе пераадолення карупцыі, мы просто не падымемся ніколі.
Не, я не лічу, што ёсць нейкія такія гістарычныя столі. Мы бачым, як дзяржавы цягам сваёй гісторыі, ну, калі браць гісторыю не гадоў, а дзесяцігоддзяў, альбо нават стагоддзяў, кардынальным чынам мяняюць свае нейкія ролі, ну, і не ведаю, любую можна ўзяць Германію, колькі яна прайшла, скажам, розных перыядаў за апошнія гадоў 150, прытым, дарэчы, можна заўважыць, што калі з сярэдзіны яшчэ 19-го, там канцы 19 до конца 19-го стагоддзя у захаду, на захад ад Німеччыны, Францыі і там Галандіі і ў Англіі наконт немцаў было такое вельмі скептычнае стаўленне наконт іхняй вот мадэрновасці, там тэхнічнай падрыхтаванасці. Лічылася, што яны там філосафы, паэты і ніколі не стануць, ну, скажам, канструктарамі і такімі тэхнічна мадэрновымі людзьмі. Ну, а потым пайшлі все, так сказаць, ад Мерседэсаў да Бошаў і всё такое, і Німеччына цяпер як сімвал якасці і гэтак далей. То бок не абавязкова нават палітычныя змены, але нейкія змены нацыянальнага менталітэту адбываліся, якія мяняюць. Я таксама натуральна кажу пра нейкія дзесяцігоддзі, стагоддзі, і не лічыцца, мне здаецца, што з Беларусю, як ужо не раз было ў гісторыі, вялікія перамены магчымыя і з пункту гледжання нацыянальнага характару, і з пункту гледжання менавіта стаўлення да нейкіх рэчаў. Вось, што да вот больш канкрэтнага пытання, то сапраўды да карупцыі неяк, ну, скажам, на сённяшні момант беларускае грамадства нейкім чынам прыцярпелася, прыцёрлася і не ўспрымае яе як нейкую сапраўды галоўную тэму дня, галоўную, скажам, праблему, як то можа было сярэдзіны 90-х. І мне нават такое асабістае ўражанне, падзялюся, што нейкае вырасло новае пакаленне чыноўнікаў. Вось, ну, у кожнага нас розныя, так сказаць, ўражанні ад нейкіх кантактаў, ну, але што цяперашняе пакаленне, ну, менавіта больш такое вот накіраванае на ўзбагачэнне, я б сказаў. Ну, это можа эфект апошніх 10-15 гадоў, калі яшчэ тады, можа, заставаліся там чыноўнікі старой савецкай школы, калі, ну, не ва ўсіх, а ў многіх іх было спачатку думай о краіне, потым о сабе, то цяпер это вось на пераважная большасць такое цынічнае пакаленне, якое вот жыве ў драздах, і Лукашэнка ім, скажам, дазваляе ўсё гэта на самой пашырасці, але, можа быць, вот такія кампаніі закліканыя, каб не занадта яны нахабіліся, ці іншыя ёсць нейкія матывы, але ў цэлым вось такое ёсць агульнае ўражанне, што, ну, як бы як у НЭПі быў лозунг «узбагачайцеся», так вот і зараз, як бы у тых, хто даходзіць да ўлады, у іх галаве адзін як бы лозунг «узбагачайцеся». Не скажу, што гэта адметнасць, а толькі апошняга часу так заўсёды было, но мне здаецца, зараз это стала нейкім агульным месцам і, скажам, агульнай такой ідэалогіяй. І от гэта менавіта, ну, на самой справе таксама такая даволі грандыёзная стратэгічная праблема, паколькі, ну, карупцыя пры такім стаўленні можа толькі разрастацца, і сярэдні заробак застаецца $300-400, а пры гэтым мы бачым вакол усё больш, скажам, несумвымерна багатых людзей, якіх часам, скажам, іхнія пасады не адпавядаюць іхнім даходам і іхнім ладу жыцця.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.